Andaina da Asociación Oncohematolóxica por Máis Vida esta fin de semana en Fene. Para coñecer detalles da iniciativa, están con nós esta mañá en Radio Fene Rosa Graña e Laura Cruz. Laura é a presidenta e Rosa forma parte da directiva da asociación. Benvidas as dúas.
Hola.
Hola, gracias.
Que tal?
Containos, cando ides facela a andaina? Comezamos pola presidenta, non?
O domingo, día 11 de xuño, ás 11 da mañá, saldrá a andaina. E despois, á volta, pois habrá a lectura do manifesto, se sortearán os regalos que nos donaron xente comerciantes.
Colaboradores, non?
Colaboradores. E habrá, ao final, unha actuación dos tabernícolas.
Comeza ás 11 da mañá e a que hora prevedes que remate, Rosa?
Sobre a un e media. Pero bueno, a xente que empeza a vir sobre as 10:30 para coller o dorsal.
Claro.
Porque a salida é para as 11 da mañá, pero antes hai que coller un dorsal máis que nada para ter unha referencia da xente que asiste e facelo bonito.
E que previsión de asistencia tedes?
É que como non hai, é a xente que veña, nós non facemos suscripcións ni nada.
Cada inscripción, un, ¿no?
Claro, non?
O sea, Saberás entonces, en ese mesmo día.
Sí,
aquela.
Sí.
E pola experiencia de ocasións anteriores, porque esta non é a primeira vez que o facedes, contaime.
Pois non, este xa é a quinta. Non, 15.
15.
A 15 andaina. Xa que empezou unha cousiña así con 4 persoas, e bueno... E houve tempos de que foron 1000 e pico de personas. Tamén outras veces foron 300, así que non se sabe.
Bueno, pero 300 non é un mal número.
Non, está moi ben, pero bueno, xa 1000 persoas para o que é Fene e para o pequeniña que é a asociación, porque é moi pequena, pois non está nada mal.
Laura, cal é o obxectivo co que organizades a andaina?
Andaina, bueno, eso pode contar mellor Rosa, que
vale,
foi a primeira...
A promotora.
Sí, foi a primeira presidenta da asociación.
O obxectivo era, máis que nada, fomentar entre os pacientes de cancro o exercicio físico. Máis que nada era eso, ver os beneficios que fai, porque estamos no programa, isto surxe da fatiga oncolóxica, dun programa que ofertou o Concello, da fatiga oncolóxica, e para facernos ver e tal, pois empezamos a facer estas andainas e se formou esta pequena asociación.
E tedes un programa de exercicio físico para fomentar o exercicio físico entre os doentes de cancro.
Pois sí, pero isto que levamos 15 anos en facendo. É unha pena que a xente non acuda máis a estas clases, porque a verdade o beneficio é moi, moi bon, non sei. Laura foi pouco que empezou, que tamén pasou por isto. Sí. Está encantada.
Contanos a experiencia logo, Laura.
É que para mí me parecía, en principio me parecía un pouco aburrido. Decía, fatiga, pero é que non é solo facer o exercicio, estar consciente, falando con xente, que tuvo cancro tamén, que experiencias novas, a verdade é que a experiencia é moi boa.
Daquela ten un beneficio para o corpo e tamén para a mente,
para
non?
A mente,
socializar e compartir.
Sí.
E quen vos imparte estas actividades?
José Tuchelli.
José Barcia, non?
Sí,
o psicólogo
Tuchelli.
Que é colaborador desta casa tamén.
Sí, pois sí. El foi o que presentou o programa e o Concello aceptou e desde aquela aí estamos.
E andaina ten tamén un aspecto solidario, non? É unha iniciativa que ten esa vertente. Contaime, por qué?
Porque se sempre os cartos que se recaudan non é para a asociación. Eso sempre o doamos, depende. Cada ano, o ano pasado foi aos nenos da Sanoc, en Santiago, que están, bueno, axudan os pais, é unha asociación que axuda aos pais dos nenos que están ingresados no hospital. Entonces, o ano pasado foi a Santiago, tamén a Carracedo, que é o que dirixe tal. Aí xa fixemos
varias donacións, sí.
Ademais de bastante, todo o que xuntamos non é para asociación nada. únicos gastos, os pequenos gastos que temos, uh-huh. pero a finalidade é todo doalo.
E este ano tedes xa decidido quen se vai beneficiar da doación?
De momento non, porque...
No. Penso que posiblemente para investigación.
Para outra vez, para sí. A investigación é que é o máis importante.
E cal vai ser o percorrido da andaina?
É moi pequeno, porque salimos daqui do concello, vamos uh-huh. por Mundín, damos a volta a Perlío, subimos e volvemos ao concello. Eu non sei se serán 4 ou 5 kilómetros.
Se fai moi ben, é que nadie lle teña medo, que se pode facer estupendamente. Ademais, non levamos prisa, cada un que vai ao seu paso. Non hai que apurarse ni nada. É para divertirse.
É unha andaina aberta a todo mundo, incluídos nenos.
Sí.
Pode asistir todo o que queira. E xa decimos, sin inscripción previa, con tal de chegar ao concello, e con ganas de camiñar e de divertirse un pouco.
E aproveitando que estades aquí, aproveitando a ocasión, contaime cales son os obxectivos e os servizos que presta Por Máis Vida.
Señora presidenta. Pero os servizos tampouco non é unha cousa, a xente que, por exemplo, que enferma ou tal, a veces ven asunto de nós para que lle contemos.
Asesorarse máis ben.
Claro, pero tampouco non é unha cousa... Non é como a Asociación do Cáncer, que te axuda en moitas cousas e tal. Non, isto axudamos, pero máis psiquicamente que en eso sí.
Dando orientación e apoio.
Claro,
máis que nada. E, ao ser unha cousa tan pequena, é moi familiar todo.
Sí.
Sí, mira, facemos charlas. Ahora...
Temos o 19 de xuño.
Sí.
O 19 de xuño na Casa da Cultura. Sobre unha charla sobre o testamento vital.
E aquí agora se vai celebrar, sabedes?
Sí, o día 15 ás... O 15
ou 19.
O temos que mirar, logo xo decimos.
Non hai problema, anunciaremoslo con tempo desde
sí,
logo.
Pero eu teño tamén.
Un minutinho. É que como foi unha...
Ah, non, é o 15 ou 19, temos o de... É que vamos a un curso, é solo de un día, de automaquillaxe.
Uh-huh.
Sobre todo, vai dedicado a todo o mundo, pero sobre todo a xente que está poñendo tratamento e tal, que se queda sin pelo, sin cechas, pestañas e todo eso. Xente que lle gusta maquillarse, que...
Bueno, é para fomentar a autoestima,
claro,
non?
Claro. É o 19, claro, xa avaliada eu cos
feitos. Esa actividade é o día 19.
Sí.
E a charla do testamento vital o día 15.
O día 15 ás 19 horas.
19 horas, Casa da Cultura.
Na Casa da Cultura. A verdad, é moi interesante ter toda esta información dos dereitos que temos sanitarios, o que se di.
E te lo dato de quen vai ser a persoa que,
sí, sí.
que imparta?
Miguel Anxo García Álvarez, é presidente da asociación esta de
unha morte digna.
Por unha morte digna.
Por unha morte digna,
de acordo.
Efectivamente.
E a actividade de automaquillaxe, onde se vai celebrar?
No local que temos nós,
uh-huh.
que é ali detrás da Casa da Cultura, vai se facer ali.
Calquera persoa interesada que
nos
pode, escuitando, pode se dirigir a vos
sí.
e acudir á actividade.
Acudir.
Hai solo 20 personas.
20
non?
Persoas, máis ou
as
menos.
As prazas.
Sí. Claro, porque uh-huh. non, senón non dan...
Claro,
ensinado. Máis adiante, se si vale a pena, pues, se vai a volver
Repítese.
A facer. Claro. Uh-huh.
Cantas persoas son socias de Por Máis Vida?
Eu penso que 100.
Casi 200.
Casi 200.
Todos doentes ou non, familiares?
Non, familiares. Hai xente de fora do concello.
Sí.
Sí, a xente responde bastante ben. Para ser unha cousiña así tan pequena, sempre decimos que temos moita sorte por os colaboradores e a xente así que nos rodea, que unhos traen a outros. Somos moi pequenos, pero facemos ruido.
Cando unha persoa lle detectan, lle diagnostican un cancro,
é un palo moi grande.
E supoño que sentirse arroupado e comprendido por quen pasou pola experiencia vale moito, non?
Eu penso que sí. Que todo o mundo, non sei, se estás falando con alguén que pasou o que estás pasando ti, iso xa é un empuxe moi grande. De que te estén comprendendo e dicir, ah, pois mira, posiblemente che vai a pasar iso. Con toda naturalidade, E non sei, parece que un se identifica e o leva mellor, sin máis.
Lembramos, Por Máis Vida celebra 15 anos do seu programa de educación física. 15 anos,
pois
nada menos.
Pois sí, é que xa é un número hermoso.
Educación física da 16. Me decía
sí, xa da 16.
Outro día.
Ah, sí, claro, porque o primeiro ano...
Empezou o primeiro ano e despois formou...
O segundo ano foi cando se fixo andar.
Sí, o primeiro ano leímos aí no Parque do Payaso un pequeno manifiesto... Me parece que éramos 8 persoas, como sempre en todo isto, 8 mulleres. leímos un pequeno manifiesto e a raíz deso, pois, foi como foi surxindo todo. A asociación, involucrar a máis xente...
E este ano hai lectura de manifiesto tamén?
Pois sí, esperamos que o señor Enrique Sanfín...
Que tenga algo que ver con esta casa.
Lea este ano o manifiesto. Tamén vamos ter un recuerdo para Pitusa, para a nosa compañeira Herminia, que tamén fai un par de meses nos deixou. Hai que tela sempre no recuerdo, así sin máis.
E que mellor día, non?
Sí, sí, sí. Ela sempre colaboraba con nós. Sempre que lles pedimos algo, sempre estuveron aí. Así que hai que telos tamén en conta un día tan especial para nós.
Así que, andaina, domingo día 11, 10:30, andaina comeza ás 11, pero 11. Hai que estar, convén estar con
sí,
antelación.
Sí, sobre as 10:30 para recoller dorsal.
Na Praza do Concello de Fene.
Así é. E logo remataremos, eso, como dixo a señora presidenta, con o sorteo e a gran actuación dos tabernícolas, porque é unha pasada. Son moi animados e hai que rematar con bon espírito e con festa.
E queda todo Fene convidado.
Sí, sí, por suposto, Fene a comarca. Así sin má.
Moitísimas grazas ás dúas, Laura e Rosa, por acompañarnos estes minutos.
Gracias a ti.